Вие сте со SPS на Македонски. Три лица се убиени во сомнителен терористички напад во црква во Франција. Извештајот за Кралската комисија на пожарите се очекува да биде објавен јавно денеска. Во Македонија во последните 24 часа регистрирани се 862 нови случаи на COVID-19, од кои само 390 има во Скопје. Во спортот, австралијецот Джордан Томсон излезе од тенискиот турнир Астана Open во Казахстан. Вооружен напаѓач е пренесен во болница по сомничен терористички напад во кој биле убиени три лица во Франција. Нападот се случил во црква во Ница и француската влада како одговор ги зајакнува полицијските ресурси на местата за богослужба. Неколку часа по смртните случаи во кои имало и обезглавување на жена, полицијата уби маж кој им се заканувал на луѓето со пиштол во Авиньон. Францускиот председател Емануел Макрон вели дека разбира дека јавноста ќе биде потресена и шокирана, но тој повикува на единство. Тој рече дека во Франција има само една заедница, а тоа е националната заедница.
In France, there's only one community. It's the national community. And I want to tell all our fellow citizens, no matter their religion, if they believe or not, that we must be united in these times and not give in to the spirit of division.
Председателот на Европскиот совет во изјава против нападите вети дека ќе ги брани вредностите на слободата и демократијата. Европската унија изрази солидарност со Франција и Канада и вели дека нема место за нетолеранција или насилство во општеството. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен го осуди, како што го нарече, грозоморниот и брутален настан во Франција, подвлекувајќи дека Европа останува обединета и решителна пред фанатизмот и варварството.
My thoughts are with the victims of this appalling act. No one should doubt Europe's solidarity with France. We are united and determined.
А премиерот на Австралија Скот Морисон ги нарече нападите и одвратни и срамни.
Not only are they an attack on the individuals and their families, but they are an attack on liberty. When we think of France, we think of liberty. And we stand with the people of France.
Заедниците погодени од пожарите минатото лето наскоро ќе имаат пристап до извештајот на Кралската комисија за природни катастрофи откако ќе биде објавен денеска. Извештајот кој беше презентиран на федералната влада во средата ќе биде објавен денеска со препораки за национални итни случаи. Исто така се очекува да вклучува детали за тоа како најдобро да се искористат австралиските одбранбени сили за време на сезоната на пожари. Комисијата исто така предложи формирање на национален кабинет за управување со пожарите во иднина. Привремените наоди на Кралската комисија за попреченост ќе се достават денеска по повеќе месечните истражувања за лошото постапување низ целиот сектор. Минатиот месец во извештајот на комисијата за лица со попреченост, што живеат во групна домашна грижа, откриено е дека премногу им е одбиен изборот за сместување. Се покажа дека потребите на клиентите ретко биле приоритетни, рутините биле договорени да одговарат на вработените или менаџерите, а групните домови не ја елиминирале институционалната злоупотреба. Најновиот извештај ќе му биде предаден на генералниот гувернер денеска напладне и потоа ќе биде доставен на федералниот парламент. Викторија регистрира 4 нови случаи на коронавирус денеска и нема повеќе смртни случаи, но главниот здравствен директор на државата вели дека 2 случаи се слабо позитивни. 14-дневниот просек на Мелбурн падна на 2,6, додека градот се подготвува за својот прв викенд со дополнителни продавници и ресторани повторно отворени за деловна активност. Оваа недела многу мелбурнчани исто така можеа да одат во други домакинства за да посетат семејства и пријатели еднаш дневно, прв пат по неколку месеци. Правилата им дозволуваат на двајца возрасни и зависни лица да посетат други во затворено, под услов домакинството да прифаќа само една група посетители дневно, а патниците да не присуствуваат на други домови истиот ден. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палаше се подготвува да објави дали повторно ќе отвори границата со Нов Јужен Велс. Двете држави се во спор околу граничните правила на коронавирусот и се очекува одлуката да биде објавена допладне. На ден пред изборите во Квинсленд на 31 октомври, госпоѓата Палаше е под притисок да ги релаксира граничните правила. Министерот за внатрешни работи Питер Датн за Каналот 9 изјави дека не е сигурен дали госпоѓата Палаше може да и помогне на Австралија да се опорави од коронавирусот.
That's what Anastasia Palaszczuk should have done as well. She's played politics with the borders from day one and people should see through that.
Владата на Западна Австралија е подготвена да се состане денеска, 30 октомври, за да разгледа нови совети на главниот здравствен директор за тоа дали да се отвори тврдата граница на државата. Владата на Макгаун се соочува со зголемен притисок од деловните лидери и жителите на државата да ја укинат тврдата граница која е во сила од април. Државната влада потврди дека добила ажуриран совет на 29 октомври кој ќе биде презентиран на состанокот на Државниот совет за катастрофи во петок. Во вести од Македонија, Македонското министерство за здравство информира дека во последните 24 часа регистрирани се 862 нови случаи на COVID-19, од кои само во Скопје има 390. Вчера Институтот за јавно здравје регистрира 223 оздравени пациенти, починати 14 лица. Министерот за здравство, доктор Венко Филипче, по деветата седница на Советот за безбедност за актуелната ситуација со пандемијата на COVID-19, истакна дека целиот клинички центар е во ситуација на мобилизација. Додека македонскиот председател Стево Пендаровски изјави дека на седницата на Советот за национална безбедност било заклучено дека во моментов нема потреба од воведување нова вонредна состојба.
Не беше отворено тоа прашање. Морам да ви кажам, и изминатава пролет, кога во неколку наврати прогласува вонредна состојба, за сето време апелирав собранието да се состане. Знаете од кои причини тоа не се случи. И понатаму мислам, иако можам да дадам иницијатива, и понатаму мислам дека вистинско место за дискусија на таа тема треба да биде парламентот. Ако е тоа потребно, реков, на првото барање од владата, јас ќе одобрам употреба на толку припадници на армијата колку што треба за да помогнат.
Бугарските власти кои се борат да управуваат со епидемијата на коронавирусот затвораат барови, ноќни клубови и го ограничуваат капацитетот на рестораните. Европа повторно стана центар на глобалната пандемија на COVID-19. Франција и Германија исто така наметнаа повеќе здравствени мерки. Дневните инфекции со коронавирус во Шведска достигна највисоко ниво. Студентката Даниела Донева, која наскоро ќе биде принудена да посетува часови преку интернет во Бугарија, не е убедена во сите протоколи што се во сила. Донева Веле ја почитува потребата за социјално растојание, избегнување гужви и затворање на дискотеки, но е против носењето маски на отворено, поради што смета дека нема смисла и логика.
I support respecting social distancing and avoiding crowding in one place and the closure of discos, but I'm against wearing masks outdoors because I think it makes no sense and has no logic.
Во други вести, како што објавува угледниот политички магазин Политико, повикувајќи се на информации од висок европски дипломат, бугарскиот амбасадор на вчерашниот состанок со своите колеги од земјите членки на Европската унија, намаса ставил компромис за надминување на споровите меѓу Македонија и Бугарија, пренесува ТВ24МК. Понудата според она што е објавено содржи размена на признавања.
Бугарија ќе го признае македонскиот како еден од официјалните јазици и ќе го признае македонскиот идентитет. За возврат, Северна Македонија ќе треба да ја признае историската вистина како што е дефинирана од Софија и да признае дека има бугарски корени врз кои е создаден каков било македонски идентитет и официјален јазик.
Како што пренесува ТВ24, од високи дипломатски извори во Брисел се уште се преговара, а Европската унија засега нема заземено заеднички став по ова прашање. Бугарија притиска, а вчера намаса пред дипломатите ставила 4 прашања: јазикот, името, македонското малцинство и историјата. Предлог засега официјално според премиерот Заев и председателот Пендаровски не е доставен до македонските власти и не би можеле да коментираат колку тој е прифатлив. Но премиерот Заев уште еднаш изрази подготвеност за компромис и ги охрабри работните групи и историската комисија да продолжат на изнаоѓање решение за отворените спорови. Председателот Стево Пендаровски вели дека не се подготвени на отстапки и компромис со соседна Бугарија, кој би задирал во македонскиот идентитет или јазик.
Јас немам никаква информација во оваа насока во која ви ја прашувате дека такво нешто е воопшто дебатирано, а не пак дека е постигнат договор. Јас немам. Ставот сум го кажувал многу пати. И јас и премиерот и министерот, значи ставот е познат. Нема никакви отстапки, не може ни да има никакви отстапки од националните државни интереси кои подразбираат, нема преговори за нашиот идентитет. Точка.
Комисијата за продуктивност денеска јавно ја објави предложената домородна стратегија до австралиската влада Indigenous Evaluation Strategy. Независното законско тело утврди дека недостасува евалуација во јавниот сервис, додека политиките и програмите што влијат на абориджините и островјаните на Torres Strait не работат како што треба. Едно од заедничките теми беше дека вклучувањето на домородните луѓе во политиката и евалуацијата честопати беше последна мисла. Комесарот Ром Мокак вели дека телото се надева дека ќе постигне подобри исходи за домородната заедница, а стратегијата е алатка што може да помогне во тоа.
This strategy offers, in a very practical way, a tool for governments to think about not only how better to work with Aboriginal people, but to kind of build their evaluative thinking, the way in which they think about the work that they do and
Одборот за проценките на Сенатот слушнал дека имотите на околу 3000 починати луѓе се меѓу оние на кои им се должи рефундирање во рамките на неуспешната RoboDep програма на Centrelink. Службеници на Services Australia синоќа потврдија дека агенцијата отплатила 697 милиони долари од вкупно 721 милион долари, што ветила дека ќе ги отплати по повлекувањето на шемата, што сега е предмет на класна акција. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,70 американски долари и за 36,66 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,06 македонски денари и еврото за 60,96 македонски денари. И од спортот, австралијецот Джордан Томсон го загуби над преварот против Емил Русувуори од Финска на турнирот Астана Опен во Казахстан. Томсон беше поразен во 3 сета во текот на 2 часа во 16-тата рунда. 26-годишниот Томсон е рангиран на 60-тото место во светот, додека неговиот австралиски колега Джон Милман и понатаму останува во турнирот. И временската прогноза за 31 октомври за Перт делумно облачно до 21 степен, Мелбурн повремени врнежи од дожд 18, за Хобарт делумно облачно 19, Камбера силен дожд и можна бура 15, за Сиднеј врнежливо со услови за можна бура до 26, Брисбен слични услови врнежливо со услови за можна бура до 31 степен и Дарвин претежно сончево 34, а за Алис Спрингс претежно сончево до 30.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.